Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Arman Alizad.
Hyvää iltapäivää kaikille kuulijoille ja tervetuloa kuuntelemaan Ylen suoraa puhetta. Mä olen Arman Alizad ja seurassanne seuraavan tunnin ajan. Tänään liikumme elämän haurauden äärellä ja meillä on tänään studiossa Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen ja Jessica Hallberg, joka sairastaa parantumatonta syöpää. Tervetuloa studioon.
Kiitoksia.
Kiitos.
Jessica, minkä ikäinen sä olet?
Mä oon 35 vuotta.
Kerro vähän sun elämästä. Millainen elämä sulla on ollut?
Mulla on ollut hyvä elämä. Erittäin hyvä elämä. Paljon kaikkea on ehtinyt ja ei oikeastaan jäänyt mitään semmoisia niin kuin olisiko pitänyt tai mitä jos ja ehkä tilanteita, vaan aina mennyt sinne, minne ne näyttää ja tehnyt mitä haluan.
Onko sulla lapsia?
On. 2 kappaletta. 2 pientä poikaa, 2- ja 5-vuotiaat.
Sulla on todettu syöpä. Mikä syöpä sulla on?
Se on epäily viltsalakon syövästä, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että se on levinnyt lantion ja alavatsan alueelle. Eli se on vähän siellä täällä ja tuolla ja imusolmukkeissa ja joka puolella. Että emopesäkettä ei ikinä löytynyt, joten sitä niin kuin varsinaista niin kuin todellista diagnoosia ei sen takia ole voitu tehdä.
Miten sä sait kuulla, että sulla on syöpä? Miten se löytyy?
Mulla oli selkä kipeänä pitkän aikaa ja mä oon ollut hirveän urheilullinen ja ajattelin sitten, että on treenannut väärin, että juoksentelin lääkärillä ja fysioterapeutilla ja muulla, että sattuu selkään. Ja sitten loppujen lopuksi ne epäili, että on välilevyn pullistuma ja lähetti sitten magneettikuviin ja sitä ennen, viikkoa ennen magneettikuvia, niin lähti sitten jalka-alta tunto kokonaan pois ja päädyin sitten Töölön sairaalan päivystykseen ja siellä ottivat kaikki kuvat ja totesivat, että nyt on tällainen tilanne.
Mikä sun ensireaktio oli?
Semmoinen aika epätodellinen fiilis. Ei sitä voi niinku jotenkaan ymmärtää, että hei, että mä oon 35 ja syöpä. Että ei sitä niinku, en mä usko, että sitä niinku ymmärs. En mä oikein ehkä vieläkään ole täysin niinku sisäistänyt sitä, että mulla tosiaan on syöpä.
Siitä tavasta puhutaan monesti, että miten se potilaalle ilmoitetaan, niin millä tavalla sä koet, että sulle ilmoitettiin tästä? Huomioitiinko sua tai sun tunteita, kun kerrottiin?
Kaikki vaikutti hirveän hätääntyneeltä. Mä muistan vaan sen, että mä makasin siellä sairaalasängyssä ja yhtäkkiä siinä oli, vedettiin velhoa eteen ja niin kuin vieläiseen potilaaseen. Ja siinä oli joku 4-5 henkilöä mun sängyn ympärillä, lääkäreitä ja hoitajia, joita en ole aiemmin nähnytkään. Ja heillä oli sitten kuvat mukana ja kertoivat, että tässä on nyt tämä ja nyt sinut siirretään eteenpäin syöpäklinikalle ja aloitetaan hoidot ja ei voi vielä tietää ja lisää tutkimuksia. Ja ne vaikutti jotenkin hirveän hätääntyneiltä ne lääkärit, että mulle tuli vaan semmoinen niin kuin fiilis, että mitä mä voin tehdä, että niin kuin, miten tämä saadaan pois.
Puhitteko te sen enempää siitä siellä?
Ei. Sen jälkeen he sitten sanoivat, että he siirtää mut omaan huoneeseen, mikä ilmeisesti Töölön päivystyksessä ei ole ihan yleistä, mutta siirsin mut omaan huoneeseen ja sain sitten soittaa perheelle ja ystäville ja kertoa tilanteesta.
Kenelle sä kerroit ekana?
Isälle.
Siinä puhelimessa?
Joo.
Miten hän reagoi tähän?
Taisi jokunen kilosana olla siinä läsnä ja hiljaisuutta ja tota, sitten hän sanoi, että hän tulee paikalle. Et semmoisia vähän hutalia mielikuvia siitä ajasta on, koska mut oli pumpattu aika täyteen särkylääkkeitäkin just sen jalan takia, niin olin aika kaiken kaikkiaan pihalla siinä vaiheessa.
Olitko pitkään siellä Töölössä?
En ollut. Mä olin sen saman päivän ja sitten illalla mut siirrettiin syöpäklinikalle.
Miten sä ylipäätään kerrot ihmisille tästä?
Hyvin suoraan.
Joo.
Hyvin suoraan. Että ei mulla ole mitään semmosia niin kuin varauksia siihen, että etten voi sanoa suoraan, että mikä tilanne on.
Miltä susta tuntui silloin, jos vertaa siihen, että miltä susta tuntuu nyt?
silloin oli vielä jotenkin semmoinen tunne, että kyytää tästä, että on vaan paha uni. Mutta nyt se on todellisuus.
Tietääkö sun lapset tästä?
Tietää. Tietää, mutta ne on molemmat niin pieniä, että ei ne niinku tietenkään sinällään ymmärrä muuta kuin, että äiti on pipi ja että äiti on ollut sairaalassa ja äiti ei voi nostaa syliin ja muuta.
Kuinka paljon tämä on muuttanut sun käyttäytymistä ihan normaalissa arjessa?
Ei loppupeleissä hirveän paljon. Et kyllä mä oon aina ollut semmoinen, että mä oon niinku nauttinut pienistä asioista ja niinku elämästä. Ja teen sitä vieläkin.
Onko sun tarvinnut muuttaa mitään sun arjessa, että sä voit sopeutua tähän?
On paljonkin asioita. Syöpä väsyttää. Se on ehkä niin kun se suurin haaste on se, että mä oon jatkuvasti väsynyt. Et tarvii päikkäleitä ja mennään aikaisin nukkumaan. Ja tietenkin lääkkeet varmaan tekee sen osittain ja muuta, mutta mä nukun tosi paljon. Et joutuu sen niin kun levon ottaa huomioon niin kun kaikessa. Et ei voi lähteä hötkyilemään ympäriinsä ja siinä on paljon sitä ongelmaa, että pää ei ymmärrä, että kroppa ei pysty.
Juha Hänninen, sä olet Terhokodin ylilääkäri. Kerrotko vähän itsestäsi ja työstäsi?
Mä oon 20 vuotta tehnyt tätä työtä ja tulin 93 aikanaan Oulusta. Muutin Helsinkiin tähän työhön tekemään tätä saattohoitotyötä ja palliatiivista oireenmukaista hoitotyötä. Ja mä oon koulutukseltani valtiotieteen kandi alun perin, yhteiskuntatieteitä opiskellut ja sen jälkeen lukenut lääkäriksi myöhemmin.
Mitä sä teit ennen tätä?
Mä olin terveyskeskuksissa, sairaaloissa, töissä, useissa paikoissa. Tein sitä, mitä nykyään tekee nämä nuoret lääkärit Attendolla ja muissa firmoissa vuokralääkärinä. Menin sinne, missä oli kysyntä.
Kerro vähän Terhokodista.
No Terhokodi, se on hoitoa sillä annetaan osastolla. Osastomuotoisesti ihmisille, jotka on kivuliaita tai heillä on jotain muita oireita. Ja tarkistetaan lääkitystä ja sen jälkeen voi päästä takaisin kotiin. Osa ihmistä tulee sinne elämän loppuvaiheeksi viimeiseksi 2-3 viikoksi ja kuolee sinne. Ja oikeastaan suurin osa meidän hoidon piirissä olevista potilaista on kotona. Että on kotisairaanhoidossa, me tehdään kotikäyntejä. Ja, tai sitten he käy täällä meidän päiväsairaalassa, niin kerran viikossa, joka toinen viikko tai harvemmin.
Siellä on myös perheet mukana Terhokodissa. Jatkuvasti joka päivä käy tervehtimässä vai?
Aika monella, jotka on siellä osastolla, niin perhe tai joku perheenjäsen on koko ajan siellä. Niin, että se keskeiset asiat meidän hoidossa on se, että perhe niin laajalti kuin mahdollista on mukana siinä. Ja toinen on se, että kysytään siltä ihmiseltä, että mitä sinä haluaisit nytten tehtävän.
Millainen teidän henkilökunta on?
Mukava. Meillä on henkilökuntaa. Meillä on siis sairaanhoitajia, 2 lääkäriä ja oikeastaan näin. Siis ihan normaali. Meillä on vähän enemmän henkilökuntaa kuin sairaalassa keskimäärin. Et se erottaa. Sitten meillä on vapaaehtoistyöntekijöitä, iso joukko. Meillä on sellainen 5-60 aktiivista vapaaehtoistyöntekijää.
Tämä on aika arka aihe ja vaikea paikka varmasti monelle. Niin miten valitaan työntekijät, jotka pääsee teille töihin?
No nykyään ei kauheasti voi valita, että ihmiset tulee töihin noin jonkun aikaa ja testataan siinä työn aikana. Moni huomaa itse, että tämä ei ole hänen paikkansa ja jos hän on suuntautunut johonkin kirurgiseen hoitoon tai tämmöiseen vastaavaan, niin hän suuntautuu semmoisen toimenpidekeskeisempään työhön, niin hän lähtee sinne. Et meidän työntekijät, niin heillä on semmoinen sitoutunut aito halu kuitenkin auttaa ihmisiä, että se on mitä me edellytetään.
Koulutetaanko siihen myös vai?
Koulutetaan, työpaikka koulutetaan ja käytetään erilaisia ulkopuolisia koulutuksia.
Sä näet työssäsi jatkuvasti kuolemaan. Tottuuko siihen koskaan?
Tottuu ja ei totu. Mä nyt oon ollut tuhansien ihmisten hoidossa mukana ja ollut mukana enemmän tai vähemmän läheltä seuraamassa, niin se kuolema ei sinänsä järkytä. Mutta ei siihen sillä tavalla totu koskaan, että se on niin juhlallista ja lopullista ja siihen liittyy paljon surua ja paljon kaikenlaisia tunteita, niin mä olisin sitä mieltä, että jos siihen täysin tottuisi ja turtuisi, niin sitten että tätä työtä ei voisi tehdäkään.
Millainen se hetki on, kun sä kohtaat potilaan, joka on juuri kuollut?
No sehän keskittyy sitten omaisiin. Et sitten läheisten ja omaisten kanssa käydään, otetaan, keskustellaan heidän kanssa, mitä tässä tapahtui, miten kaikki kävi. Ja katsotaan, että he pärjää, että se surun kanssa he pärjää ja tasoitellaan sitä tilannetta. Että mun työssähän kuitenkin se suurin osa on sitä, että tehdään, että ihmiset voisivat olla tyytyväisiä, elää aktiivista elämää ja olla niin onnellisia kuin mahdollista.
Onko teillä henkilökunnan kanssa minkälaisia purkupalavereita siitä, että saatte jollain tavalla nollattua ja sitten voitaisiin jatkaa?
No tarvittaessa, jos on jotain sellaisia vaikeita tilanteita ollut, mutta että tämä työhän on sitä, että me lähdetään sitä näkökulmasta, että ihmisillä on vaikea sairaus ja me tiedetään, mihin tämä tulee jossakin vaiheessa johtamaan, niin se ei sillä tavalla tule yllätyksenä.
Mä itse koen, että tai mun mielestä huumori on maailmankaikkeutta kasassa pitävä voima ja se on semmoinen asia, joka auttaa jaksamaan kaiken yli pahimmissakin tilanteissa. Niin millainen rooli huumorilla on Terhokodissa ja teidän sitten sun ja potilaiden välillä ja potilaiden kesken ja sitten henkilökuntaa?
No siellä on hyvin eri tasoja, että tämän henkilökunnan keskeä me puretaan tietysti huumorilla niitä tilanteita, jotka se saattaa olla ihan mitä vaan, mustaa huumoria, kevyttä huumoria, iloista, minkälaista vaan. Ja ihmisten kanssa, joita mä oon hoitamassa, niin mä pyrin keskustelemaan normaalilla tavalla, että niin kuin mä keskustelisin kenen tahansa muunkin kanssa. Plus sitten tietenkin siihen sisältyy se, että mä olen siinä lääkärinä, että nämä asiat tulee siinä mukana. Mutta yleensä ihmisten kanssa on ihan hauskaa keskustella silloin, kun heillä ei ole mitään akuutteja, suuria kärsimyksiä sillä hetkellä.
Viljelläänkö siellä, sit jos ei ole, ja siellä sellaisena hetkinä, kun ei ole akuutteja kärsimyksiä, niin enemmän huumoria just viime hetkellä?
No sekä omaisten että potilaiden kanssa, niin viljellään semmoista huumoria, mitä he ovat valmiita käyttämään. Eihän mä lähde kertomaan ihmisille vitsejä siinä, niin että se olisi pilkkaamista sitten. Mutta se yleensä syntyy siitä tilanteesta, että ihmiset, oli niistä potilaita, hoitajia, omaisia, ketä tahansa, kyselee esimerkiksi, että onko toi sun prätkäs, joka tuossa on tuossa pihalla, ja sitten lähdetään siitä kehittelemään jotain juttuja.
Koetko, että sun työs on raskas vai palkitseva?
Onko tässä vaan yksi vaihtoehto valittavana?
No ei, mutta että pystytkö sä nauttimaan sun työstäsi?
Mä nautin mun työstäni, kyllä. Ja se perustuu siihen, että mä pystyn tekemään mielestäni aika paljon auttamaan ihmisiä siinä hyvin hankalassa tilanteessa ja kehittämään. Sitten mä oon paljon ollut mukana myös ihan kehittämässä tätä hoitokulttuuria, tässä saattohoidon ja oireenmukaisen hoidon hoitokulttuuria. Niin se on. Mä aina käytän sanaa kivaa jostakin syystä, mutta toimittajat aina sitten kysyvät, miten tuommoinen työ voi olla kivaa. Mutta tämä on tavataan mukavia ihmisiä ja puhutaan asioista, jotka on merkityksellisiä.
Mikä sun oma henkilökohtainen ensikosketus kuolemaan on ollut?
No oikeastaan semmoinen merkittävin, en tiedä onko se nyt ensikosketus. Ensikosketukset on ollut varmaan isovanhempien kuolemat, mutta semmoinen merkittävin oli ystävän kuolema, jolla oli munuaisen vajatoiminta ja munuaissiirrännäinen ja hän meidän yhteisen ravintolaillan päätteeksi kuoli. Niin se on ollut semmoinen, joka suuntasi aika lailla mun ajatuksiani.
Mihin se suuntasi niitä?
Elämän haurauden ymmärtämiseen ja siihen, niin että vähän niin kuin Jessikakin tuossa sanoi, että tehdään kaikkea kivaa nytten, eikä ruveta miettimään sitä semmoista joskus elämää. Että se, vaikka niin kuin Jessika sanoi, että hänellä on sairaus, joka tietää, että rajoittaa, niin kyllä meidän kaikkien muidenkin pitäisi ajatella sillä tavalla, että me emme elä tällä ikuisesti, eikä kannata niin kuin varastoida kaikkia asioita, että mä teen tätä sitten jossakin vaiheessa elämääni.
Uskonnolla on vahva asema kuoleman ympärillä, niin mikä sun suhde on uskontoon?
Kompleksinen. Yhdessä vaiheessa mä sanoin olevani kaikille, että mä olen agnostikko, kunnes mä tapasin sitten piispa Eero Huovisen, emerituspiispa Eero Huovisen, joka sanoi, että kaikkihan me olemme. Että ei se kerro sinusta mitään, eikä se kerro mitään, ei semmoista olekaan olemassa kuin agnostikko. Niin mä ajattelin, että en ole kauhean aktiivisesti uskonnollinen ihminen, mutta olisi aika ikävä, jos kaikki maailmassa, kaikki mitä on olemassa, olisi tässä näin. että ehkä täytyy olla jotain muutakin.
Uskotko sä sieluun?
Mä en tiedä, onko se nyt uskon asia sillä lailla. Mä ajattelen, että ihmisessä on joku semmoinen syvempi minuus, joka ei ole psyyken toimintaa eikä ruumiillista toimintaa.
Koetko, että, tai huomaatko sä, kun potilas on poistunut, että siinä olisi tapahtunut tällainen muutos, että jotain muutakin siitä olisi hävinnyt?
Musta se näkyy jo pikkusen aikaisemmin. Että se, silloin kun ihminen rupeaa tekemään kuolemaa, niin musta siinä näkyy, että sieltä ikään kuin häviää sisältä jotakin. Että siihen ei aina, mutta toisinaan.
Meillä on tänään studiossa Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen ja Jessica Hallberg, jolla on parantumaton syöpä. Jessica, puhutaan hoidoista vähän. Mitä hoitoja sä olet saanut?
Sytostaattihoitoja ja sädehoitoa, niin kuin varsinaiseen niin kuin syövän hoitoon, molempia.
Millaisia ne on ollut fyysisesti ja henkisesti?
Todella lankkoja. Sytostaattihoidot varsinkin. Ne vaikuttaa tietenkin kaikkien eri tavalla, että mitä on tutustunut ihmisiin osastolla ja näin, niin kaikilla on oma kokemus siitä, mutta mulle ne oli niin kuin henkilökohtaisesti aivan järkyttäviä. Et se, sanotaan, että fyysisesti se oli semmoinen tunne, kun olisi kaikki lihaillan luista. Että se oli niin kuin se niin kuin kuvotuksen ja pahan olon tunne oli aivan kamala.
Tuleeko siitä semmoinen olo jossain vaiheessa, että tätä mä en halua enää, että mä haluan lopettaa?
Kyllä.
Mitä sanotaan potilaalle, joka haluaa lopettaa sen kesken?
No mulla se oli semmoinen tilanne, että mä kerroin, että mä haluan lopettaa, että mä en henkisesti enää jaksa näitä. Eli mä sairastuin niistä itse sytostaattihoidoistakin niin pahasti, jouduin infektiokielteeseen ja käytännössä katsoin asuinsairaalassa jatkuvalla syötöllä antibioottitiputuksessa, koska mun kroppa ei kestänyt niitä. Ja silloin puhuttiin lääkärin kanssa siitä, että mä en kestä niitä, en henkisesti enkä fyysisesti. Ja sitten siihen samaan tilanteeseen tuli semmoinen, että otettiin kuvat ja todettiin, että yksi osa kasvaimesta on lähtenyt kasvamaan. Eli ne sytostaattihoidot ei edes tehonnut enää. Et se oli tavallaan semmoinen yhteispäätös, että ei ole mitään jälkeä jatkaa.
Mitä se sytostaattihoito on? Mitä siinä tapahtuu?
Se on myrkkyä suoneen, eli sitähän löytyy monissa eri muodoissa, on ymmärtänyt, mutta mun kohdalla se oli ihan tiputus. Eli menin aina, se oli 3 viikon sykleissä ja 2 viikkona sain sitten yhtenä päivänä muutaman tunnin tai useamman tunnin tiputuksen, missä laitettiin ihan perustiputusneula ja sitten tiputettiin myrkkyä suoneen.
Kuinka paljon nämä hoidot määrittelivät sun elämää, että mitä sä voit tehdä ja mitä sä et voi tehdä?
Ihan täysin. Ei mulla ollut elämää. Ei niin kuin minkäännäköistä. En mä pystynyt tekemään mitään. Mun fyysinen kunto oli niin heikko, että mä tarvitsin aika ajoin niin kuin apua päästä ylös sängystä. Mua ei voinut jättää yksin ollenkaan, koska mä en kyennyt syömään. Mä en kyennyt niin kuin oikeastaan mihinkään. Mä nukuin ne ajat, kun mä olin kotona, mutta suuremman osan aikaa mä olin tosiaan sairaalassa.
Miten pitkä tämä oli kaiken kaikkiaan tämä jakso?
Se oli semmoinen 4 kuukautta ehkä se niinku pahin vaihe tavallaan, mitä se kesti. Et 4 kuukautta, vähän reilu.
Koetko sä enää kipuja?
Jonkin verran kyllä, mutta lääkitys on kohillaan, sanotaanko näin, että kivut saadaan hallintaan lääkkeiden avulla. Ja se on ollut itsellekin semmoinen aikamoinen kasvun paikka, kun ei itse ole ollut hirveän lääkemyönteinen ikinä, varsinkaan tämmöisiin vahvoihin lääkkeisiin, niin käydä semmoista kamppailua sit itseänsä kanssa, että minä tarvitsen näitä lääkkeitä ja niistä on minulle hyötyä, vastaan sitten se, että mä en halua syödä lääkkeitä.
Oliko sulla itsellä sellainen olo, tai koitko sä, että syöpähoidossa otetaan potilaan tarpeet, henkiset tarpeet huomioon myös?
Ei. Se riippui, sanotaan, että oli joitain lääkäreitä ja joitain hoitajia, jotka oli siis erittäin mahtavia persoonia, joiden avulla niin kuin jakso sairaalassa olla. Mutta ei se niin kuin millään lailla mun mielestä kuulunut siihen heidän niin kuin tavallaan tehtäväänsä siellä. Että kyllä se oli sitten ne ihmiset persoonina, jotka teki sen, että oli niin kuin mahtavia tyyppejä. Sitten Terhokodissa on tilanne ihan eri, mutta niin kuin varsinaisesti sairaalassa niin ei siellä. Kyllä he kysyy totta kai, että mikä meininki ja näin, mutta ei, sitten se ohjasi psykiatriselle sairaanhoitajalle ja hänen kanssa pystyi keskustelemaan, mutta ei siihen varsinaiseen niin kuin osastoduuniin kuulunut mun mielestä semmoinen henkinen hellä huolenpito.
Juha, mitä sä luulet, että minkä takia asia on näin, koska tätä kuulee yllättävänkin usein siitä, että siitä henkisiä tarpeita ei oteta huomioon ja semmoista sielun ja mielen hoitamista ei ole siinä muun hoidon yhteydessä?
Ehkä osittain tietysti varmaan Jessicalla on käynyt vähän huono tuurikin ja tietysti se, että sä oot niin nuori, niin se ahdistaa hoitavia ihmisiä ja tekee sen ehkä heillekin vaikeaksi sitten puhua ja ottaa sitä yhteyttä. Tietenkään että sillä tavalla poikkeuksellisen nuori, että on paljon muitakin samanikäisiä syöpäpotilaita. Mutta se ehkä sairaalamaailmassa niin on, siellä keskitytään enemmän niihin sairaalan keskeisiin funktioihin, keskeisiin toimintoihin. Et syöpätaudeilla tietysti se syövän hoitaminen on se ensimmäinen, ensisijainen. Et on se sitten sytostaattia, sädehoitoja tai kirurgisia hoitoja. Mutta mulla on semmoinen käsitys, että sielläkin kuitenkin tällä hetkellä aika hyvin nämä hoitajat ja lääkärit pystyvät näitä tarpeita vastaamaan ja sitten ohjaamaan tietysti eteenpäin siinä tilanteessa, kun eivät enää pysty. Mutta ei se varmaan siellä ole helppoa. Se on ikään kuin minulla vaikka, joka pystyn keskittymään siihen. Mä keskityn siihen ihmiseen ja siihen oireisiin, kipuun, niiden hoitamiseen. Mun ei tarvitse miettiä sitä, että onko tämä sytostaattiannos nyt tämä vai minkälaista sädehoitoannosta se annettaisiin tai muuta.
Tuntuu siltä, että jokainen meistä tuntee jonkun tai tietää jonkun, jolla on syöpä ja se on aika lailla tietyllä tavalla koskettaa meitä kaikkia. Mutta lääkärin näkökulmasta, niin kuinka paljon sun mielestä ihmiset ylipäätään tietää syövästä?
No, syöpää pelätään kovin paljon ja aika vähän sitä tiedetään, että valtaosahan syövistä itse asiassa kyllä paranee. Että tämmöistä yleisimmistä syövistä, niin kuin rintasyövistä suurin osa paranee. Leukemian lapset nykyään paranee pääsääntöisesti ja niin edelleen. Mä luulen, että se syövän pelko on yksi, mikä säätelee sitä ihmisten tietämystä. Ja sitten on tietysti on vaikeampia, hankalampia syöpiä, joista ei välttämättä tiedetä niin paljon, että mitä voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun se tauti on lähtenyt leviämään.
Onko olemassa jotain ohjeistusta, että millä tavoin potilaille voi ja saa kertoa sitten näitä uutisia?
Kyllähän sitä koulutuksessa yritetään jatkuvasti opettaa, että miten nämä asiat kerrotaan, että toi tapa, mitä Jessica tuossa kuvasi, niin ei ehkä edusta ihan optimaalista tapaa kertoa sitä asiaa, että musta siinä vaiheessa, kun ensimmäistä kertaa ihmiselle kerrotaan, että sulla on tauti, joka tulee merkittävästi vaikuttamaan sinun elämäsi tulevaisuudessa, niin siinä olisi sellainen pysähtymisen paikka ja siinä pitäisi niin kuin käydä se keskustelu, että mitä tämä tarkoittaa ja se niin kuin tunnetasolla tämä stressaavuus tai se ahdistavuus siitä, niin se on eri kohdalla sillä kertovalla ihmisellä ja vastaanottavalla ihmisellä. Et lääkäri, joka kertoo, niin kokee sen ahdistuksen siinä kertoessaan, mutta potilas niin kokee sen vasta niin muutaman tunnin kuluttua sen jälkeen, kun sinun on saanut vähän aikaa kypsytellä sitä. Et se täytyisi tehdä sillä, että kerrotaan, että nyt sinulla on tämmöinen ja käydään läpi, mitä sinusta tuntuu, mitä se herättää sinussa, kysytään läheisiltä. Sitten pariksi kolmeksi tunniksi johonkin lepäämään, sitten kysytään uudestaan. Nyt sä oot miettinyt 2-3 tuntia, mitä nyt. Se olisi niin kuin semmoinen oikea tapa.
Sitä ei kuitenkaan välttämättä heti tajua, että mitä on juuri kuullut, ei pysty prosessoimaan.
No se on ihan selvä, että jos kerrotaan, että ihan mikä tahansa, eihän tämä koske pelkästään syöpää, vaan tämä koskee muitakin vaikeita sairauksia.
Onko potilailla eri tapoja reagoida tähän?
Meillä on kaikilla eri tapa reagoida erilaisiin asioihin, että toiset on, siihen vaikuttaa tietysti ikä, sukupuolikin vaikuttaa ja perhetilanne, monet seikat vaikuttaa siihen, miten sitä ensimmäiseksi, varmaan ensimmäinen reaktio on kuitenkin järkytys ja semmoinen, niin kuin sanoit, epäusko, että no niin, tämähän nyt ei voi olla totta.
Onko tämä muuttunut ajan kanssa, että puhuttiinko ennen tai tänä päivänä suoremmin tästä asiasta, eli kun lääkäri kertoo potilaalle?
Sillä opiskeluaikana, niin mulla on semmoinen muistikuva, siitä on niin kauan aikaa jo, että potilaalle kerrottiin tökerösti kierrolla siinä isossa huoneessa, että ylilääkäri tuli sinne ja otti röntgenkuvat esille ja sanoi, että aijaa, teillä on näköjään syöpä tyyliin. Ja sitten välillä oli semmoinen vaihe, missä sitä ei millään tahdottu kertoa. Ja nyt sitten ehkä on tullut pikkusen semmoinen osin ainakin yli, vähän niin kuin liian suorasukainen tapakin kertoa. Että no, niin vähän niin kuin sä kerrot, musta toi kuvastaa sitä semmoista rationaalista ajattelua, että no mikäs tässä nyt, minä totesin, että sulla on syöpä, mä kerron, että sulla on syöpä, that's it. Mutta eihän se mene niin.
Terho, kodissa, kun hoidatte potilaita, niin lähestytäänkö siellä lapsipotilaita eri tavalla kuin vanhempia potilaita?
Meillä ei varsinaisesti hirveän paljon lapsipotilaita ole. Niitä on satunnaisesti tällaisia alle 18-vuotiaita satunnaisesti. Totta kai se on erilaista silloin, kun kyseessä on lapsia. Varsinkin jos puhutaan alle 10-vuotiaista lapsista, niin se on sitten se kehitystaso säätelee sitä, että miten lapsia lähestytään.
Miten vanhempia valmistetaan henkisesti semmoiseen tilanteeseen, kun lapsi on lähdössä pois?
No se on oleellisinta tietysti vanhemmille tietää se, että kaikki on tehty. Ei ole mitään semmoista, mitä vielä voitaisiin tehdä. Ja sitten toinen on se, että se, mitä lapsi nyt kärsii, voi olla, että yleensä ne lapset, joita mä oon hoitanut, niin on ollut aivokasvainlapsia. Että se kipu ja muu, niin ei ole. Että se lisääntyy tulevaisuudessa, se ei ole mitenkään poistettavissa, niin että me voidaan lievittää sitä siis lääkityksellä, mutta me ei saada sitä tautia pois. Niin valmistella siihen, niin että tässä kuolema lähestyy ja asiat on parhaalla mahdollisella tavalla hoidettu kuitenkin.
Kuuleeko yleensä, tai miten se menee, että kuuleeko yleensä potilas ensin vai sitten omainen, riippuen varmaan tilanteesta?
No toivottavasti se aina potilas kuulee sen ensin.
Voiko käydä niin, että omainen kuulee ensin ja sitten kieltää lääkäriä, että älkää kertoko potilaalle, että jostain syystä haluaa suojella tätä jostain?
Mulla aina silloin tällöin käy, kun mä menen käymään kotikäynnillä potilaan luona, niin siellä tulee omainen ulko-ovella vastaan ja sanoo, että älä kerro, että olet terhokodista, älä puhu mitään kuolemasta, äläkä syövästä, vaan että mä itse asiassa niin kysyn häneltä, no mitä mä sitten sanon. Miksi minä olen täällä, kuka minä olen, mitä minä olen täällä tekemässä, mutta joillekin omaisille läheisille se on vaikea asia, että he ajattelevat yrittää suojella sitä ihmistä, joka sairastaa siinä, että ei hänen tarvitsisi ahdistua ja masentua siitä asiasta. Ja sillä tavallahan sitä ihmistä oikeastaan ei pysty suojaamaan. Vähän niin kuin perheessä lapsetkin, että jos lapsille ei kerrota sitä, mikä jommallakummalla vanhemmalla on, niin lapset aistii sen ja kyllä he tajuaa sen. Ja se voi olla paljon haitallisempaa ja hankalampaa.
Vaikuttaako tieto syövästä tai juuri siitä syövästä, mikä on siihen tapaan, jolla potilas reagoi omaan elämäänsä ja jäljellä olevaan aikaan? Et lisääkö tieto tuskaa vai helpottaako?
Ensiksi se lisää tuskaa. Se tietoisuus siitä, niin että elämä lyhenee, niin totta kai se aiheuttaa tuskaa, mutta sitten siinä vaiheessa, kun ollaan jo pidemmälle ja tätä asiaa on prosessoitu vähän enemmän, niin se tietyt realiteetit, minkä pohjalle voi elämänsä suunnitella, niin ne varmaan helpottaa.
Kuinka paljon sä, Jessica, tiedät sun omasta syövästä? Kävikö sulla niin, että sä aloit lukea kaiken mahdollisen siitä?
Ei oikeastaan. Mulla meni monta kuukautta ennen kuin mä niin kun ylipäätään lähestyin aihetta syöpä. Et mä olin niin vahvassa semmoisessa kieltämistilanteessa, että mä en niin kuin millään lailla halunnut tietää mistään mitään. Et nyt olen lukenut aika paljonkin aiheesta, mutta ei se niin kuin enää tässä vaiheessa tunnu niin pahalta. Ei niin kuin siinä mielessä enää tieto lisää tuskaa, koska ei se muuta tilannetta. Tilanne on tämä ja ei se, niin kuin, ei se mun alkipäivää muuta.
Mitä, Juha, tehdään, jos terhokodissa potilaan vointi menee hänelle itselleen ylitse pääsemättömäksi? Onko siitä jotain psykologista hoitoa olemassa potilaalle ja perheelle, kun hän ei vaan kestä?
Kyllä me käytetään tietysti kaikkia mahdollista lääkitystä. Kyllä esimerkiksi ihan ihminen joskus tarvitsee rauhoittavaa lääkitystä tasatakseen sitä ahdistusta. Ja kyllä meillä on, pyritään takaa, että siinä olisi ihmisiä ympärillä. Meillä on tätä henkilökuntaa, meillä on vapaaehtoisia, niin jos tilanne on kovin vaikea, niin yritetään sillä tavalla, että siinä on joku ihminen, jos koko ajan lähistöllä, jos hänellä ei ole ketään läheistä ja omaista siinä olemassa.
Onko terhokoti muuten ainut lajiaan Suomessa vai onko muita myös?
Ei, Suomessa on Tampereella. Tampereella itse asiassa on Suomen ensimmäinen, niin kuin he itsekin mainitsevat aina, että Suomen ensimmäinen saattohoitokoti ja Turussa ja Hämeenlinnassa on myös.
Mikä sun mielestä on tärkein seikka kun ottaa huomioon potilaan emotionaalisen hoidon ja tarpeet?
Turvallisuus. Se, että turvallisuus tarkoittaa monia asioita. Se, että saa apua nopeasti, että ihmiset, jotka siinä hoitamassa, tietää, mitä tekee ja osaa tehdä. Suunnitellaan tulevaa yhdessä siinä, että katsotaan mitä, niin kuin aina vaihe vaiheelta, että mitä edessäpäin on ja mitä silloin voidaan tehdä.
Kuinka paljon on todettu, että tahdonvoima vaikuttaa siihen, että miten tämän läpi mennään?
Siis ihmisen persoona vaikuttaa siihen ja tietysti se, siis joskushan näkee sitä, että tuossa muutaman päivän, siis ihan kuolemassa oleva ihminen, jolla on joku erittäin tärkeä asia hänelle päivän parin päässä, niin sinnittelee ikään kuin sinne saakka. Mutta siis tärkeintä on, ihminen reagoi asioihin sillä tavalla, mikä hänen oma persoonallisuutensa on, miten hän on aikaisemminkin reagoinut asioihin.
Miten, Jessica, syöpä on vaikuttanut sun läheisten elämään?
Paljon. Paljon tietenkin. Kyllähän tämä on ollut aivan järkyttävä uutinen ihan kaikille, niin kuin mun lähipiirissä oleville ihmisille. Ja he on olleet ihan mielettömänä tukena, mutta kyllähän se on vaikuttanut heihin suuresti.
Maistin sussa sellaista ihaltavaa positiivisuutta kaiken tämän keskellä, niin näetkö sä näitä samoja piirteitä sun omissa lapsissa?
Kyllä.
Mitä piirteitä sä toivot, että susta jäisi heihin?
No, positiivisuus tietenkin on yksi semmoinen asia. Ja semmoinen niin kuin itsevarmuus siihen niin kuin omaan itseensä ja siihen, mitä tekee.
Miten sä näet elämän tällä hetkellä?
Päivä kerrallaan, ihan kirjaimellisesti. Ei niin kuin aiemmin mä ajattelin, että mä näen elämän päivä kerrallaan ja mä pitkään uskoin niin. Mutta jotenkin tämä syöpä on vasta niin kun pysäyttänyt siihen, että mä oon oikeasti ymmärtänyt, että mitä on päivä kerrallaan, koska se olotilakin vaihtuu niin lyhyessä hetkessä, että tänään voi olla hyvä olla ja huomenna mä voin soittaa Juhalle ja sanoa, että nyt ei pysty. Et ei, niin kun, ei voi todellakaan elää sen pidemmälle kuin just se hetki, missä nyt ollaan.
Kerro vähän sun arjesta. Teetkö sä töitä enää?
En, mutta nyt olen itse asiassa palautumassa töihin. Tämä on ollut pitkä prosessi ja nyt vihdoinkin pääsen takaisin töihin. Se ei ole ihan helppo homma tässä tilanteessa palautua takaisin työelämään. Ja mun idea on ollut se, että mä haluan normalisoida elämäni niin paljon kuin pystyn. Toki voisin istua kotona sairauslomalla lopun elämääni, mitä se ikinä tarkoittaakaan, mutta kyllä mä haluan elää. Mä haluan takaisin töihin, mä haluan tehdä asioita. Ihan siis perusasioita.
Mitä sä oot tehnyt tähän saakka, nyt kun, ennen kuin sä menet töihin? Millainen sun arki on ollut?
Aika ystäväpainotteinen. Mulla on siis ihan mieletön ystäväpiiri ja perhe luonnollisesti. Ja tosi paljon tukea on ollut siltä puolelta, että on ollut ihmisiä joko kylässä tai sitten on itse käynyt jossain. Ja jos on tullut sellainen tilanne, että on tosi synkeä päivä, niin sitten on isä pelastanut, tullut kaappaamaan auton kyytiä, ollaan lähdetty vaikka kilpputorille kieltämään, että en ole jäänyt yksin missään tilanteessa.
Kerro vähän sun aamuista. Sä heräät aamulla, niin sulla on varmaan ihan erilainen asenne kuin mitä sulla on koskaan aikaisemmin ollut elämään.
Periaatteessa joo. Silloin kun tavallaan, no, siis tämä parantumaton syöpähän oli tiedossa alusta lähtien, mutta sitten se, että kun mut kirjoitettiin ulos osastolta ja kirjattiin terhokodin potilaaksi, niin tavallaan silloin se vasta iski se, että hei, että mä oikeasti kuolen tähän. Ja silloin mulla oli semmoinen tosi pimeä kausi, että meni useampi viikko, että mä halusin vaan nukkua, en mä halunnut nousta aamulla ylös. Kun mä aamulla heräsin, niin oli semmoinen tunne, että mä haluan laittaa silmät kiinni ja vaan jatkaa unta, että ei ole niin kuin mitään mieltä enää nousta. Mutta kun pääsin sen vaiheen yli, niin nyt on hyvä fiilis. Että aamulla kun mä herään, niin mä pohdin, että mitä kaikkea tänään ohjelmassa ja tavallaan niin kuin hymyhuulilla mennään. Toki synkeitä vaiheita on ja välillä mennään tosi kuopan pohjalle, että esimerkiksi äitien päivä oli tosi rankka.
Miten tämä on vaikuttanut sun aisteihin? Sä varmaan aistit elämää ihan eri tavalla.
Aistin siis ihan niin kuin konkreettinen haju ja makuaisti muuttui sytostaattien voimasta ihan täysin, että lempiruot ja juomat ja kaikki muu muuttui, mutta ihan jo semmoinen, että kun menee ulos, niin haistaa niin kuin kevään melkit ja niin kuin sitä vaan reagoi eri tavalla kaikkien ympärillä olevaan.
Miten? Kuvaile vähän vielä.
Hymyilyttää. Ihan siis konkreettisesti hymyilyttää.
No sulla muuttuu sitten semmoiset ennen itsestään selvyytenä pidetyt asiat paljon arvokkaammaksi.
Joo, mä en oikeastaan ikinä ollut semmoinen itsestäänselvänä niin kuin asioita pitävänä, koska elämä on opettanut vuosien varrella monilla eri tavoin ja mä oon aina osannut arvostaa kuitenkin asioita hyvin suuresti. Nyt se on tietenkin voimistunut, että nyt ei niin kuin mikään asia ei ole niin kuin itsestäänselvä, ei edes elämä.
Mistä sä saat eniten voimaa sun arkeen? Että onko olo edes, että tarvii, vai koet sä tietyllä tavalla vapautunees monista arjen huolista?
En oikeastaan. Et sanotaan, että eniten voimaa saan tietenkin lapsista. Sehän on ihan sanomattakin selvä. Ja samalla lapset on suurin huolenaihe. Ja tietenkin alki lasten ympärillä, että itse ei pärjää lasten kanssa ihan yksin, vaan tarvii usein siihen apukäsiä. Että ei pysty nostamaan lapsia, ei pysty niin kuin, mä en osaa juosta. Mulla on kuntoon, on hävinnyt niin totaalisesti sytostaattien ja sairaala sängyn pohjalla makaamisesta, että mä en yksinkertaisesti osaa enää juosta. Eli silloin tulee se huoli, että jos mä nyt lähden lasten kanssa puistoon, niin pärjäänkö mä?
Juha, Suevän yhteydessä ja kun se menee riittävän pitkälle, niin johonkin hoidosta kun puhutaan, niin monesti eutanasia tulee puheenaiheeksi. Mitä se tarkoittaa?
Eutanasia tarkoittaa sitä, että ihminen kärsii sietämättömästi, haluaa kuolla ja pyytää, että häntä autetaan kuolemaan.
Mitä ero eutanasialla ja avustetulla itsemurhalla?
Avustetussa itsemurhassa ihminen itse ottaa sen kuolettavan aineen ja eutanasiassa lääkäri, siis yleensä lääkäri tai yleensä vaan aina lääkäri annostelee sen potilaan suoneen.
Missä kaikkialla tämä on laillista?
Eutanasia on mahdollista Hollannissa, Belgiassa ja Luxemburgissa.
Pitäisikö se sun mielestä olla laillista muuallakin?
Tämä on semmoinen pitkää keskustelua vaativa asia, että mä oon sitä mieltä, että mä en osaa ottaa kantaa suoraan tuohon sinun kysymykseesi, mutta se, että jos ihminen kokee oma elämänsä sietämättömäksi ja hän sitä ei pystytä riittävästi auttamaan, hän haluaisi kuolla, niin meidän täytyisi se ottaa vakavasti huomioon.
Mikä sun mielestä on se syy, minkä takia tätä yleisesti vastustetaan niin paljon?
No se on tietysti vastoin esimerkiksi keskeisiä tällaisia moraaliperiaatteita, että ajatellaan, että ihmisen elämää ei saa puuttua, sitä ei saa lopettaa. Että se ajatellaan, että kyllä mä sen ihan hyvin ymmärrän, että se liittyy uskonnollisuuteen voimakkaasti ja tietenkin se liittyy myöskin lääkäriprofessioon, lääkäriammattikuntaan, että lääkärit, jotka sitä käytännössä joutuisivat tekemään, niin kokevat sen hyvin vaikeana asiana.
Jos tämä hyväksyttäisi, niin mitä se merkitsisi yhteiskunnalle käytännössä?
En mä näe, että sillä mitään kovin suurta vaikutusta tähän yhteiskunnallisesti olisi, että sitä on puhuttu, että se muuttaisi jotenkin meidän moraalikäsityksiä, meidän käsityksiä ihmiselämän koskemattomuudesta ja pyhyydestä, mutta tämähän on semmoinen asia, joka käytännössä koskettaa varsin harvoja. Ja kyllä ensisijaisesti meidän pitää pyrkiä siihen, että me pystytään hoitamaan kaikki kivut ja vaivat pois ja kärsimykset, oli ne sitten henkisiä tai ruumiillisia.
Vaikka tämä on kiellettyä, niin kuinka paljon sä luulet, että sitä oikeasti tapahtuu?
No tähän mun on ihan turha heittää mitään arveluja, että tämä on niin, en osaa yhtään siihen sanoa.
Kuinka usein sitä pyydetään?
Aktiivisesti ihmiset pyytää hyvin harvoin ja otan asiaa, niin kun ei pyydä lääkäriä tekemään muitakaan rikoksia. Että kun ihmiset tietää, että, on, että se ei ole mahdollista ja se on rikoslaissa kiellettyä, niin eihän sitä sillä tavalla oteta aktiivisesti puheeksi. Mutta on paljon ihmisiä, jotka sinne ihan loppuvaiheessaan on väsyneitä siihen sairastamiseen ja vaivoihin ja toimintakyvyttömyyteen ja tähän. Ja niin kuin ikään kuin odottavat sitä kuolemaa tulevaksi, varsinkin vanhemmat ihmiset, joilla se on, elämä on jo hyvin haurasta.
Mitäs sitten, pyytääkö enemmän potilaat sitä vai omaiset?
No ne on niin määritelmän mukaisesti. Omaisethan eivät voi sitä pyytääkään. Että se on potilaan oma henkilökohtainen pyyntö sitä tilanteesta. Mutta kyllähän omaisetkin näkee ja katsoo seuraa vierestä, että tämä tilanne on vaikea. Ja ilmaisee sitä, että eikö mitään ole tehtävissä, mitä te voisitte tehdä tämän, eikö tämä voisi päättyä.
Meillä on tänään studiossa Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen ja Jessica Hallberg, jolla on parantumaton syöpä. Jessica, millaisia tunteita sulla on ollut matkan varrella?
Paljon epätoivoa, tosi paljon epätoivoa, mutta myöskin paljon onnea siitä, että mitä mulla on vielä.
Onko sellaisia asioita, jotka ärsyttää sua ihmisten käyttäytymisessä, kun ne saa tietää sun tilanteen?
Ei nyt suoranaisesti, kaikki reagoi tietenkin eri tavalla. Se, mikä on ehkä itseään eniten ärsyttävää, on se, että aiemmin kun tapasi ihmisiä, ystäviä, jotka tiesi, tai niin kuin ihan peruselämässä, niin tulee, mitä kuuluu. Nykyään tulee, mitä sä voit. Eli tavallaan ensin otetaan huomioon se sairaus ja sen jälkeen vasta, mutta ihmiset on hirveän varpaillaan mun kanssa, että koska mun tilannehan on ihan järkyttävä, niin silloin ne alkaa vähättelemään niitä omia ongelmiaan, kun taas mun mielestä olisi ihan mahtavaa kuunnella ihan ystävien perusongelmia ihan samalla tavalla kuin aina aikaisemmin. Et ei tietenkään kaikki, mutta joillain tulee semmoinen tunne, että hei, et eihän mä voi sanoa sulle mun niinku ongelmista, että kun on niin pieniä verrattuna siihen, mitä sä käyt läpi. Ja se on mun mielestä ihan turha asenne, koska mä oon sama minä.
Onko sulla mitään käytännön esimerkkejä siitä, että kuinka hyvin sun tilanne otetaan huomioon, tai sitten semmoisia ihmisiä, jotka ei niinku ota sitä lainkaan huomioon?
Ei oikeastaan mitään suoria käytännön esimerkkiä, että tietenkin kaikessa tavallaan huomioidaan se, että jaksatko sä, koska se väsymys tosiaan on läsnä ja sitten kun ystävien kanssa tekee asioita, niin kyllä he huomioivat aina sen, että jaksat sä vai mennäks hetkeksi istumaan vai pidetään pieni tauko, oli ihan mitä tahansa mitä tehdään, niin kyllä he ottaa huomioon sen tosi hyvin.
Onko mitään syöpään liittyviä väärinkäsityksiä tai asenteellisia asioita, mitä sä haluaisit muuttaa?
Ei ole tullut mulla vastaan oikeastaan mitään muuta kuin se, että se voi iskeä kehen tahansa. Että ei se, että miten terveellisesti sä oot elänyt, niin ei sillä ole mitään merkitystä.
Tuleeko sulle, Juha, mieleen mitään semmoista väärinkäsitystä, mitä voisi korjata?
No, tietysti syöpä on, niin kuin Jessica sanoi, että on tällainen tilanne se, että tämä tauti on parantumaton, mutta että ihmiset yleensä ajattelevat, että se johtaa aina tähän kuolemaan. Että se, että sitä syöpää niissäkin tilanteissa, missä ei tarvitsisi pelätä, niin pelätään. Ehkä se, ja tuossa kun Jessica sanoi, että se siis useimmiten se, miten elää, niin ei säätele sitä, saako jonkun syövä vai ei, mutta tietenkin onhan meillä tiettyjä tauteja, joissa niin voisi omilla elämäntavoillaan siihen vaikuttaa. Tässä Jessican tapauksessa ei ole kysymys ollut siitä.
Käykö sulle, Jessica, koskaan niin, että sä oot vihanen tälle?
Todellakin. Siis paljon mä oon ollut niin vihanen ja katkela. Mutta se ei hyödytä mitään. Ne on molemmat semmosia tunteita, mistä mä pyrin pääsemään eroon, koska ne vaikuttaa sit siihen perusarkeen. Ei mun auta olla vihanen, ei mun auta huutaa ja potkia liehu. Ei se muuta mitään.
Millaisessa tilanteessa se iskee voimakkaimmin?
Oikeastaan kaikissa semmoisissa niin kuin tilanteissa, missä miettii tulevaisuutta. Et ihan pieniä yksinkertaisia asioita, kuten että otin jouluvaloja alas. Niin mulla meni 2 viikkoa saada ne jouluvalot alas, koska se oli niin rankka paikka miettiä, että onko mä täällä enää ensi vuonna laittamassa niitä takaisin ylös.
Kuka on ollut sun isoin tukipilari ja voimanlähde tässä kaikessa?
Nyt ei niin kuin oikeastaan yhtä ainoa, vaan niitä on useampia. Et tietenkin isä ja veli ja poikien isä ja sitten ystävä Sanna ja muutamia muita on semmoisia, jotka on niin kuin ollut niin voimakkaasti koko ajan läsnä, että ei kukaan niistä oikeastaan mene kenenkään yläpuolelle, vaan on useita todella suuria tukielementtejä ollut, joita ilman en olisi pärjännyt.
Kun sä puhuit tuossa, että tulee näitä epätoivon hetkiä ja vihaista tunnetta ja potkit seiniä ja tuntuu kaikki vaan niin karseelta, niin miten sä pääset tommosen hetken yli?
Hengittämällä. ihan vaan niin kuin jälkeistämällä itselläni taas sen, että se ei hyödytä. Että siinä ei ole niin kuin mitään mieltä olla vihanen ja olla katkela. Ja usein lapsetkin tavallaan pulkaa sen tilanteen, koska niitä kun katsoo, niin ne tunteet vaan katoaa. Et sen ilon taas löytää niin kuin sitä kautta, että lapset on se ykkösasia elämässä ja ne poistaa kaiken pahan aina sillä hetkellä.
Mitä kaikkea te teette lasten kanssa?
Ihan hyvin pelusasioita. Käydään puistossa ja piiletään ja katsotaan muumeja ja rakennetaan duploja. Ihan siis pelusalkea.
Juha, miten sä suhtaudut omaan kuolemaan?
Se on varmaan niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Ja varmaan mä ajattelin, että niin kuin Jessikakin tuossa musta aika hyvin sanoa sitä, että niin kauan kuin se ei ole siinä tiedossa välittömästi, että tässä on joku tilanne, mikä johtaa kuolemaan, niin se on jotenkin tämmöinen, että periaatteessa ehkä joskus saatan kuolla ajatus, mutta sitten se tulee konkreettiseksi, että no nyt se oli tässä. Ja tuosta raivoamisesta mun tuli vaan mieleen, että no niin, mä kävin tutustumassa Vancouverissa tämmöiseen lasten saattohoitokotiin, ja siellä oli lapsille tämmöinen raivohuone, joka oli, siellä oli kaikkea, mitä voi potkia ja hakata ja heittää ja niin edelleen, koska lapset ei pysty järkeistämään näitä asioita.
Onko sulla omia lapsia?
Lapset on aikuisia ja lapsenlapsiakin jo on.
Mitä heille opetetaan kuolemasta?
No lapset on joutunut, ne on seurannut tätä mun työtä, niin he on joutunut aika paljon keskustelemaan ja kuulemaan kuolemaan liittyvistä asioista. Ja, että sillä tavalla, en mä tiedä, onko se poikennut normaalista, muulla tavalla normaalista lasten kasvatuksesta ja kuoleman ajatukseen puhumisesta, kun se, että isä tekee työksessä sellaista, missä on ihmisiä, jotka on vaikeasti sairaat.
Mistä Terhokodin potilaat haluaa puhua?
Ihan kaikesta. Että jos niin kuin synkkänä mennään aina sinne, niin ja sanotaan, että puhutaanpas taas vähän kuolemasta ja valmistaudutaanpa sun kuolemaasi, niin se on ahdistavaa ihmisille. Ja totta kai siitäkin puhutaan, mutta sitten kerrotaan, keskustellaan, että ihmisethän haluaa elää, musta Jessica sanoi, että normaalia elämää. Vielä siinäkin vaiheessa, vaikka jos saattohoitokodissa, niin normaalia kuin mahdollista. Ei sitä, että monesti hän sanoikin, että se sairaala-apulaisten käyntihuoneessa on kaikkein virkistävi hetki päivässä, kun ne putsaa sen huoneen ja juttelee kaikki mukavia siinä samalla sitä hommaa tehdessä. Ja sit sinne tulee synkkä sairaanhoitaja tai lääkäri ja sanoo, että no niin, otetaanpas tämä kuoleminen taas puheeksi. Eihän me niin tehdä, mutta noin niin kuin karikatyyrinä.
Onko tiettyjä asioita, mitä Terhokodin potilaat haluaa, että millä tavoin he haluaisivat käyttää sen viimeisen tai lopun aikansa?
Elää arkea. Musta se on juuri sitä, että aina ajatellaan, että sitten kun saa tietää, että elämä on vaan vähän jäljellä, niin sit nostetaan kaikki rahat tililtä ja lähdetään kruisailemaan jonnekin, niin en mä oikeastaan muista ketään, joka olisi niin tehnyt, vaan sitä, että voisi mennä käymään mökillä, voisi leipoa pullaa lasten kanssa, voisi käydä Nuuksiossa vaeltamassa ja tämmöisiä asioita.
Kuka Terhokodin hoidon muuten maksaa?
Kunnat pääsääntöisesti. Tätä ihmiset tulee meidän hoitoon niin maksusitoumuksella, että kunta kustantaa sen hoidon. Meillä on pieni määrä ihmisiä, jotka tulee Helsingin ja Vantaan ulkopuolelta, jotka on meidän pääasiassa meille potilaita lähettäviä, niin jotka saattaa maksaa itse sen hoidon.
Miten sun mielestä sä tapaat työssäsi ihmisiä, jotka on poistumassa tästä maailmasta ja sitten arjessa ihmisiä, jotka ei, niin miten kuolemaa tekevä ihminen eroaa ei kuolemaa tekevästä ihmisestä?
No oikeastaan taas pitää viitata se, mitä Jessica sanoi tuossa, että se väsymys on ehkä se merkittävin, ei oikeastaan muuta. Ei muuta. Tietenkin se, että jos kaikki asiat on epäselviä ja kaikki on kaauksessa ja mihinkään ei ole saanut apua eikä tukea, niin silloinhan ihmiset on tietysti hyvin ahdistuneita, masentuneita, kipeitä, ties vaikka mitään. Mutta jos asiat on hoidettu hyvin, niin ei siinä suurta eroa ole.
Elämän asenne.
No on se elämän asenne ehkä sellainen tämmöinen carpe diem enemmän, että ne tartu hetkeen, että ihan senkin takia, että ei voi suunnitella kauaksi, koska ei tiedä, onko sitä kauhean pitkälle sitä tulevaisuutta olemassa. Ja toisaalta sitä haluaa tehdä nyt kaikenlaista.
Pitääkö sun mielestä ihmiset tärkeitä asioita itsestäänselvyytenä. Tai jopa ihan normaalejakin asioita, jotka muodostuu mahdollisesti tässä Jessikankin tilanteessa äärimmäisen tärkeiksi.
No varmaankin, että mä en pysty varmuudella sanomaan, mutta kyllä tämä tämmöinen suorittamisen keskeisyys on tietysti semmoinen, mikä kuvastaa tätä nykyhetkeä, että aika harva ihminen nykyään pystyy iloitsemaan, riemutsemaan siitä, että jeepä, pääsin haravoimaan pihaa tai saipas tänäänkin taas lämmittää maksalaatikkoa lapsille, niin ei se ole mikään suuri riemuaihe, mutta se voi olla semmoinen mukava juttu sitten siinä vaiheessa, kun tämä niin huomaa, että ai niin, tästähän tämä elämä muodostuukin.
Miltä sitten tällaiset pienemmät arjen asiat, Jessica, sulla tuntuu just tämä maksalaatikko tai että jos pääset pihaa haravoimaan, niin...
Hyvältä, nimenomaan. Ne on just niitä sellaisia asioita, mitä silloin kun sä makaat synkeimpänä hetkenä siellä sairaalasängyn pohjalla, niin just niitä, mitä sä haluat tehdä.
Mikä sun mielestä on elämän tarkoitus?
Elämän tarkoitus. Olla onnellinen.
Miten sä, Juha, näet tämän?
Mä arvasin, että sä kysyt tämän kysymyksen. niin. Mä vastaan ihan samalla tavalla kuin Jessica. Että se on niin kuin elämän tarkoitus on pyrkiä olemaan onnellinen ja olla onnellinen. Ja musta se hoitaminen, vaikka me oltaisiin saattohoitovaiheessakin, on sen mahdollistamista, että ihminen voi olla niin onnellinen kuin hän niissä rajoissa pystyy olemaan.
Miten sä neuvoisit ihmisiä olemaan onnellisia? Tuntuu, että kaikilla on, tai miten te molemmat, koska tuntuu, että kaikilla on koko ajan joku äärimmäisen yksinkertainen, jotenkin isoksi tehty huoli kaikesta. Juha.
No se on huomannut itse, että silloin kun on huoltajan murhetta, niin silloin ei ole onnellinen, vaan silloin nukkuu huonosti, on ahdistunut, on koko ajan kurja olla. Että mä itse olen henkilökohtaisesti pyrkinyt pääsemään irti semmoisesta murehtimisen kulttuurista, että kaikkia pitää aina surra ja murehtia. Mutta se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty aina toisinaan. Mutta semmoinen, että ei jatkuvasti olisi pyrkimystä johonkin, vaan voisi ainakin välillä keskittyä siihen, mitä nyt jo on siinä niin olemassa.
Ehkä ihan se, mitä niin kuin vakavasti sairaana joutuu tekemään, eli pysähtyä ja vaan olla ja pohtia niitä asioita. Sitä voi tehdä ihan vaikka bussimatkalla duuniin, niin pysähtyä ja pohtia pieniä asioita, katsoa ylös taivaalle, miettiä siis ihan niitä kliseitä, mistä tavallaan aina puhutaan, että pysähdy ja kato lintu, on onnellinen. Mut sitä se nimenomaan on. Se on just niin yksinkertaista, että se ei ole sen vaikeampaa. Ja yleensä se on se vaikein ihmisille nimenomaan, koska se ei ole, sä et voi suorittaa sitä, vaan se pitää vaan olla.
Tai sitten voi olla ihan sitä, että pysähtyy ja katsoo lätkämatsia ja ajattelee, että mä voin ihan hyvällä omalla tunnon rauhassa olla tässä ja katsella tätä näin sen sijaan, että mun pitäisi miettiä, että mitä mulla olikaan tekemättä.
Viekö se, Juha, koskaan sun työtä kotiin?
No se on tietysti tässä, mulla on myöskin tämä taloudellinen ja hallinnollinen vastuu, että sehän pysyy koko ajan mukana, että pitää huolehtia siitä, että tämä pulju pysyy pystyssä. Mutta potilasasioita, niin en mä sillä tavalla niin kuin taakkana niitä vie. En. Saatamme joskus, mulla on kotonakin, tämä nyt kuulostaa täysin päinvastaiselta, mitä juuri äsken sanoin, mutta kotonakin mahdollisuus tsekata, että miten meidän ihmiset, miten meidän potilaat voi. Joskus tulee mieleen, että mitenköhän se joku voi, ja katson, että onko jotain tapahtunut tässä näin.
Mistä sä oot kiitollinen elämässä?
Lapsista. Siis me ollaan varmaan vähän tämmöisiä, mä just ajattelin, että kaikki kyynikot nyt, niin kädet korville ja kaikki romantikot nyt kuuntelemaan, että Jessican kanssa puhutaan kumpikin, että arkielämä ja lapset ja tämmöinen perhe on tärkeitä asioita, mutta kyllä se nyt loppuviimein on.
Mistä sä oot, Jessica, kiitollinen?
Kyllä ne samat lapset saa kunniaa, mutta yhtä lailla siis ystävät ja perhe. Mulla on niin mieletön perhe ja niin mielettömiä ystäviä, että niistä. Lasten ohella.
Mitkä on ollut sun parhaimmat muistot tällä sun matkalla?
Parhaimmat muistot. Nyt täytyy sanoa, että muisti on sen verran hatalana ollut lääkkeiden kanssa, että ne muutamat on nimenomaan ollut semmoisia kotiin pääsyyn liittyviä asioita, että on päässyt sairaalasta kotiin ja on vaikka päässyt ulos kävelylle puistoon sinne lasten kanssa tai kävin Lahdessa teatterissa, siis semmoisia niin kuin pieniä saavutuksia tavallaan, mitkä ei sillä hetkellä olo olisi ehkä täysin antanut myöden, mutta sain silti tehtyä.
Sä puhuit tuossa äsken hymyilemisestä ja selkeästi, niin kuin sanoin, niin susta huokuu toi positiivisuus. Millä asioilla sä naurat? Nauratko eri asioille kuin aikaisemmin?
En oikeastaan. Kyllä mä vieläkin nauran ihan kaikille päättömällä.
Miten neuvoja sulla on naiselle, jolla diagnosoidaan parantumaton syöpä?
Hae tukea. Ota vastaan apu. Eikä niin kuin, siitä ei tarvitse pärjää yksin, vaan ottaa vastaan apu ja tuki ystäviltä ja perheeltä ja ammattilaisilta, jos semmoista on tarjolla.
Mitä sä haluaisit sanoa niille ihmisille, joilla ei ole syöpää ja elää tervettä elämää?
Se on se carpe diem ja elä hetkessä. Se on nimenomaan sitä, koska ikinä ei tiedä, että mitä huomenna tuo tullessa.
Mitä sä uskot, että tapahtuu sun kuoleman jälkeen?
Mä en ole uskonnollinen ihminen ja en oikeastaan hirveän paljon sitä miettinyt, että ei ole mitään semmoisia ennakkoajatuksia siitä, että mitä sielulle, ruumiille tai mulle tapahtuu, elämä vaan loppuu.
Ootko sä rauhallisin mielin?
On.
Kiitos Juha, kiitos Jessica, että olitte täällä. Kiitos kaikki kuulijat.